Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողը Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է։ Մայրաքաղաքը պատրաստվում է ավականո ընտրություններին, հանրապետականները սատարում են գործող քաղաքապետին, խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ։
Այս ընտրությունները սպეციფიկ են, ստեղ չի գնում պայքար անդիմություն իշխանություն, ստեղ պայքարը գնալու է, ով կարող է լավագույնս կառավարել քաղաքը։
Մարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բարև Երևան Դաշինքը հանդիպումներ են անցկացնում Երևանի համայնքներում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ուսումնասիրելու է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված միջադեպի հանգամանքները։ Լսում ներազգային ժողովում ոստիկանները հորդորում են վստահել իրենց, ինչին հասարակական ակտիվիստներից մեկն այսպես է արձագանքում.
Ես ոնց վստահեմ հիմա ոստիկանության այս հայտարարության։ Կներեք, չեմ վստահում։
Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմենի հաշվետվությունը ինչ է անհրաժեշտ Հունգարիայի հետ կապերը վերականգնելու համար միջազգային անցուդարձ մամուլ Շակույտ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն այսօր Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությունից 2 օր անց միայն հանդես է եկել պարզաբանմամբ, որում մասնավորապես նշված է Ներսես Նազարյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելը աշխատանքային մոտեցումը եւ լիովին տեղավորվում է ոստիկանության բարեփոխումների տրամաբանության եւ կադրային քաղաքականության շրջանակներում։ Ոստիկանության համար սկզբունքային է ծառայության եւ բիզնեսի համատեղման բացառումն, այսպես ասած սերտաճումը հասարակության որոշակի շերտերի հետ նշված է ոստիկանության տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր Ստամբուլում կայացել է ռուս-թուրքական ռազմավարական պլանավորման խմբի հերթական նիստը, որին մասնակցել են երկու երկրների արտգործնախարարները, ինչպես տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները Ահմեդ Դավութողլուն և Սերգեյ Լավրովը, այլ խնդիրների թվում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Հանդիպման ավարտին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը մասնավորաբար նշել է, որ Անկարայի նպատակը հարավային Կովկասում խաղաղության վերահաստատումն է։ Սերգեյ Լավրովի խոսքով բոլոր կարևորագույն միջազգային խնդիրները շուրջ Անկարայի և Մոսկվայի տեսակետները կամ համընկնում են, կամ շատ մոտ են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կողմերը քննարկել են ռազմական և ռազմատեխնիկական երկկողմ համագործակցության ընթացիկ խնդիրներն ու հեռանկարները։ Նախարարները նաև կարծիքներ են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության ապահովմանը վերաբերող մի շարք հարցերի շուրջ։ Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է Բոստոնի մարաթոնի ժամանակ տեղի ունեցած պայթյունների քննությունն, ըստ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի առայժմ հստակ չէ, թե ով է պատասխանատու այս հարցակման համար։ Ամերիկացի իրավապահներին հաջողվել է պարզել, որ Բոստոնում պայթեցված երկու ինքնաշեն ռումբերը լցոնված են եղել տարատեսակ երկաթե դետալներով, մասնավորապես մեխերով, առավելագույն թվով մարդկանց առողջությանը վնաս հասցնելու նպատակով։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ հինգշաբթի օրը Բոստոն կժամանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է ոչ թե Մեդվեդևի կառավարության, այլ մի շարք նահանգապետերի հնարավոր պաշտոնանկությունների մասին։ Մեկնաբանելով Մոսկովյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, հայտարարել է Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, այսօր Մոսկովյան Live News կայքը հրապարակել էր երեք էլիստայում կայացած խորհրդակցության ձայնագրության մի հատված, որում Պուտինը խստորեն քննադատում էր կառավարության իր բնորոշմամբ անորակ աշխատանքը։ Մեծ Բրիտանիան այսօր վերջին հրաժեշտը տվեց երկրի նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերին։ Լոնդոնի կենտրոնում գտնվող Սուրբ Պողոսի մայր տաճարում կազմակերպված հանգստյան արարողությանը ներկային թագուհի Էլիզաբետ II-ը, վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը, Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարներ Հենրի Քիսինջերը, Ջեյմս Բեյքերն ու Ջորջ Շուլցը։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Թագավորության կառավարությունը ավելի քան 11 տարի, 79-ի մայիսից մինչև 1999-ի նոյեմբերը ղեկավարած։ Թետչերը վախճանվեց Լոնդոնում ապրիլի 8-ին 87 տարեկան հասակում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, որի առաջին թեման մայիսի 5-ին մայրաքաղաքում կայանալի կընտրություններն են։ ՀՀԿ-ն սատարում է գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Այն մասին, որ կուսակցությունը շատ մեծ նշանակություն է տալիս ավականուն, վկայում է մի խոսում փաստ։ Նախընտրական շտաբի աշխատանքը կարգավորում է ազգային ժողովի փոխնախագահ, կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Այսօր, պատասխանելով մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հարցերին, նա խոսել է ավականու ընտրությունների յուրահատուկ բնույթի, իրենց թեկնածուի գործունեության, ինչպես նաև ընդդիմության դիրքորոշումների մասին։
Ավականու ընտրություններում Հանրապետականի նախընտրական շտաբի ղեկավար ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը ներընդդիմադիր դաշտում հակասություններ է կանխատեսում։ Ընդդիմությունը, ինչպես հայտնի է, ավականու առաջիկա ընտրություններում ձգտում է վերահսկողական շտաբ ստեղծել, միասնաբար գործել։
Փաստ է մի բան, որ որոշ քաղաքական ուժեր խնդիր ունեն ապացուցելու թե իշխանություններին, թե հասարակությանը, որ երկրորդը ոչ թե Ռաֆի Հովանեսյանն է, այլ իրենք են։
Որոշ քաղաքական ուժեր ուզում են Լուսանցքից դուրս գալ։ Այսպես է բնորոշում Հանրապետական գործիչը ոչ իշխանական ուժերի կողմից նախընտրական շրջանում Հանրապետականին ուղված քննադատությունը։
Որևէ նորմալ քաղաքական երկրում, եթե քաղաքական ուժերը չեն մասնակցում քաղաքական ընտրություններին և չմասնակցելու դեպքում նաև չեն կողմնորոշում իրենց էլեկտորատին, այդ քաղաքական ուժերը համարվում են Լուսանցքում։ Հիմա որոշ ուժեր փորձում են Լուսանցքից վերադառնալ, բայց պետք է ասեմ, որ վերադարձը կլինի 2017-ի նոր ընտրությունների ժամանակ պարլամենտական և 18-ի նախագահական։
Շարմազանովի խոսքով իշխանության համար մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրությունները միայն ու միայն համայնքային են։ ՀՀԿ-ն ավականու ընտրապայքարին մասնակցող ոչ իշխանական մյուս ուժերի նման չի քաղաքականացնում այս ընտրությունները, ասաց Շարմազանովը։
Դու կարող լինես շատ լավ արտգործնախարար, շատ լավ քաղաքական գործիչ, շատ լավ հռետոր, բայց դու լինես ոչ պրոֆեսիոնալ այս ոլորտում։ Մենք ընտրելու ենք Երևան համայնքի կառավարիչներ, մարդիկ, ովքեր որ չպետք է զբաղվեն քաղաքական, չգիտեմ, դոկտրիններով, չպետք է զբաղվեն հայ-թուրքական հարաբերություններով, արտաքին քաղաքական դոկտրինի մշակմամբ, տնտեսական քաղաքականությամբ, կենսաթոշակների ու կրթաթոշակների բարձրացմամբ։ Դա կառավարության և ազգային ժողովի ֆունկցիան է, և սա իգիտություն և իմիջարույց, ովքեր որ մոռացել են։
Վերջին օրերին ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, խոսում Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքից կալվածքներից։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայազգային կոնգրեսի ավականու ցուցակում ընդգրկված Զոյա Թադևոսյանը մասնավորաբար ասել էր, չունենալով ժառանգական սկզբնական կուտակված որևէ հարստություն, Տարոնն այսօր կալվածատեր է և մեծ եկամուտներ ունի։ Հանրապետականի խոսնակը չցանկացավ անդրադառնալ ընդդիմադիրների հայտարարություններին, ասելով միայն, որ եթե ընտրողինակները փաստեր ունեն, կարող են դիմել իրավապահներին։ Շարմազանովի խոսքով իրենք չեն ցանկանում գնալ հավասարապես հարգելի մրցակիցների վրա ցեղ շպրտելու ճանապարով։
Մենք գնում ենք բաշխակատով։
Ասում եք, որ դուք չեք գնում մյուս ուժերի վրա ցեղ շպրտելու ճանապարով, սակայն ձեր թեկնածուն մի քանի օր առաջ արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարություններին կոպիտ հակադարձեց, և դրանից հետո կարծես թե նա չի շփվում լրագրողների հետ։
Ցեղ շպրտելը և արձագանքելը տարբեր բաներ են։ Երբ որ քեզ հայհույում են և քեզ տարբեր արձագաներով են անվանում, դու պետք է արձագանքես։ Ես կարծում եմ, որ մեր տեխնատուի արձագանքը եղել է ոչտ, բայց կորեկտության սահմաններում է եղել։
Շարմազանովը հավաստիացրեց, որ Տարոն Մարգարյանին չեն արգելել շփվել լրագրողների հետ, ինչպես մամուլներ ենթադրել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կոշտ պատասխան տալու պատճառով։ Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանն ի պատասխան, թե Տարոն Մարգարյանն ընդամենը համակարգի խամաճիկն է, Երևանի գործող քաղաքապետ, Հանրապետականի ավականու ցուցակը գլխավորող Մարգարյանը նրան խորհուրդ էր տվել նայել հայելու մեջ, հետո խոսել։
Որևէ համանապակում չի եղել, մեր մարտավարությունն է, որպեսզի Տարոն Մարգարյանը մեր թիմի հետ միասին հնարավորինս շատ շփվի իր ընտրողների հետ։ Դա իր իրավունքն է, պետք է ժողովրդը շփվի, և լրագրողները հնարավորություն ունեն նկարելու, լուսաբանելու ժողովրդի հարցերը, ինչու՞ չէ նաև բողոքները, ինչու՞ չէ նաև քննադատությունները, ինչու՞ չէ նաև շնորհակալական խոսքը Տարոն Մարգարյան։ Ո՞վ է նրա սահմանափակում։ Իսկ եթե ուզում են մամուլի ասուլիս լինի, մայիսի 5-ին բարով խելով կընտրվի, և վերընտրված քաղաքապետը բոլոր լրագրողներին կհրավիրի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերի ամենաաղմկահարույց իրադարձություններից մեկը ապրիլի 9-ի միջադեպն էր, Արմեն Մարտիրոսյանին ծեծի են ենթարկել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը ուսումնասիրում են նյութերը։ Ինքը պարոն Մարտիրոսյանը հուսով է, որ կտեսնի արդարության հաղթանակը, ենթադրում է, որ իր հետ պատահած միջադեպը կապված է մայրաքաղաքի ոստիկանապետի պաշտոնանկության հետ։ Մինչդեռ նրա փաստաբանը կարծես թե ավելի զուսպ է գնահատում այս իրադարձությունները, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլի 9-ի երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած երթի ժամանակ ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին ծեծի ենթարկելու միջադեպի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութեր ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս մասին տեղեկացանք ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Արմեն Մարտիրոսյանը, ինչպես հայտնի է, ապրիլի 9-ին հանցագործության մասին ոստիկանության Արաբկիրի բաժին ներկայացրած իր գրավոր հաղորդման մեջ պահանջել է քրեական հետապնդում սկսել Բաղրամյան պողոտայում իր նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների նկատմամբ պարզել իրեն մարմնական վնասվածք հասցնելու պատճառները։ Մեկ շաբաթ հետաքննություն իրականացնելուց հետո ոստիկանությունը երեք որոշել է նյութերն ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն և այժմ քրեական գործ հարուցելու, ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու կամ չենթարկելու որոշումը պետք է կայացնի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Միջադեպը պատկերող տեսանյութերում հստակ երևում է, թե ինչպես է մահակներով, վահաններով և սաղավարտներով հանդերձավորված ոստիկանների խումբը Մարտիրոսյանին շրջապատում, հրում, քաշքշում, բռունցքներով ու ոտքերով հարվածներ հասցնում։ Այնուհետև երկու ոստիկաններ նրան արյուն լվա դեմքով տանում, նստեցնում են ոստիկանական մեքենան ու բերման ենթարկում ոստիկանության բաժին։ Բայց Արաբկիրի ոստիկանությունը հենց այդ գիշեր այս միջադեպի առիթով Արմեն Մարտիրոսյանի դեմ վարչական վարույթ հարուցեց, նրան մեղադրելով ոստիկանի օրինական պահանջներին չարամտորեն չենթարկվելու մեջ։ Չընդունելով այս մեղադրանքները, ընդդիմադիր գործիչը անմիջապես գրավոր հաղորդման պահանջեց քրեական պատասխանատվության ենթարկել իրեն ծեծած ոստիկաններին։ Facebook սոցիալական ցանցի ակտիվիստներին էլ հաջողվեց բացահայտել նրանցից մեկի, Մարտիրոսյանին ամենաշատ հարվածներ հասցրածի անձը, ով ըստ ակտիվիստների մերձավանի 23-ամյա բնակիչ Արթուր Ղազարյանն է։ Ոստիկանությունը չի պարզաբանում, թե ինչ նյութերը հատուկ քնչական ծառայությանը հանձնելն իրականացված հետաքննության արդյունքում, արդյոք ոստիկանների առարկներում քրեական պատասխանատվություն ենթադրող տարրեր այնուհանդերձ հայտնաբերվել են։ Տեղեկացանք, որ այդ օրվա հետ կապված որևէ ոստիկանի նկատմամբ ծառայողական քննություն չի նշանակվել։ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ ՀԿՑ-ն պետք է լրջորեն քննի միջադեպի հանգամանքները, բացի այդ, նման վարքագիծ ցուցաբերած ոստիկանները պետք է առնվազն ազատվեն աշխատանքից։
Նմանատիպ ոստիկանների առկայությունը ոստիկանության շարքերում ես կարծում եմ անդրադարձ է։ Եվ ասենք ես չէ, որը ֆիզիկապես ամուր է, առողջ է, մեկ այլ քաղաքացի լիներ, նշանակում է իրեն ըստեղության կիսամերտ պետք է անեին այդքան արվածից հետո։
Միջադեպի քննությունը փաստորեն հատուկ քնչական ծառայությանը հանձնվեց Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանի պաշտոնանկությունից հետո, ով ապրիլի 9-ին համակարգում էր Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների գործողությունները։ Թեև ոստիկանության այսօրվա պաշտոնական պարզաբանման համաձայն Նազարյանի պաշտոնանկության պատճառը նրա ծառայության և բիզնեսի անհամատեղելիությունն է, ինչի հետևանքով նվազել է Երևան քաղաքի կայազորի աշխատանքի արդյունավետությունը, այնուհանդերձ ոչ պաշտոնական և լրատվական շրջանակներում այդ պաշտոնանկությունը անմիջականորեն կապում են ապրիլի 9-ի բռնությունների Վլադիմիր Գասպարյանի հրահանգները չկատարելու հանգամանքի հետ։ Թե որքանով են քնչական մարմինները այս պաշտոնանկությունից հետո հակված պատասխանատվության ենթարկել Մարտիրոսյանին ծեծի ենթարկած ոստիկաններին, փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը դժվարացավ կանխատեսել, բայց թերահավատորեն փաստեց, որ ոստիկանության հետաքննիչների հարցադրումները մինչ այժմ ոստիկաններին պաշտպանության տակ առնելու միտում են ունեցել։
Ոստիկանները գործել են օրինաչափ, կարգադրություններ են արել օրինականության սահմաններում իրենց ոստիկանության մասին օրենքի համաձայն, այս տեքստով ա գնում։ Դա ոչ մի լավ բանի ակնկալիք իմ մոտ չի առաջացնում։
Ինչ վերաբերում է իրադարձություններում Ներսես Նազարյանի առանցքային դերակատարության մասին կարծիքներին ու նրա պաշտոնանկությանը,
պետք էր, որ ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեկին պատժեին, որպեսզի ժողովրդին նաև հանդարտացնեին, որ տեսեք գործ ա արվում, բայց շատ կներեք, իրեն հաջորդեց Աշոտ Կարապետյանը, որը քիչ ծառայություն չունի այս նույն ժողովրդի դեմ։ Մի քանի գործով ես եմ առնչվել և մարդիկ ուղղակիորեն ցուցմունքներ են տվել բռնության կիրառման վերաբերյալ։ Եվ եթե այս կարգի փոփոխությունը սպասվում Հայաստանում, ուրեմն թող Ներսես Նազարյանը մնարում իր խանգարումով։ Փոփոխության նպատակը դեպի լավը պիտի լինի, դրականը պիտի լինի, արդյունավետ պիտի լինի։ Մի Աստված մենակ կիմանա, թե ընդհանրապես փակ վարագույրների հետևում ինչպիսի խոսակցություններ ու բանակցություններ են ընթանում։ Դա այնքան թափանցիկ չի, որքան մեզ թվում է, գուցե առ երևույթ այդ թատերական ներկայացումները որոշ մարդկանց դուր են գալիս, որոշներին դուր չեն գալիս, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք տեսնում ենք այն, ինչ բովանդակային առումով կա։
Հավելեմ, որ ապրիլի 9-ին Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված ցերեկվա միջադեպի վերաբերյալ նյութերով էլ զբաղվում է դատախազությունը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վստահեք ոստիկաններին, սա են հորդորում իրավապահները։ Մինչդեռ հասարակական ակտիվիստները մատնանշում են բազմաթիվ դեպքեր և հանգամանքներ, որոնք կարող են էապես խարխլել այդ վստահությունը։ Այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած լսումների մասին ռեպորտաժը պատրաստել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ոստիկանության հանդեպ ավելի բարձր հանրային վստահության թեմայով խորհրդարանական լսումներին մասնակցող ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ Անդրանիկ Ղազարյանը եւ ոստիկանության այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար ներկայացուցիչներ այսօր կոչ արեցին վստահել ոստիկանությանը։ Լսումներին մասնակցող Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արման Դանիելյանը հայտարարեց, որ անձամբ ինքը չի վստահում ոստիկանությանը։ Արման Դանիելյանը վկայակոչեց 2004 թվականին Հայաստանի 2003 թվականի նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ ծավալված իրադարձությունների հետևանքով քաղաքացի Գրիշա Վիրաբյանի գործը։ Վիրաբյանը պնդել է, թե իրեն խոշտանգել է Աշոտ Կարապետյանը, որը 2 օր առաջ նշանակվեց Երևանի ոստիկանապետ։
Այո, Գրիշա Վիրաբյանին խոշտանգել են ոստիկանները, դա էլ է փաստ։ Այն որ Աշոտ Կարապետյանը աշխատել է ոստիկանության բաժնում, այն ժամանակ էլ փոխտանգել են Գրիշա Վիրաբյանին, դա էլ է փաստ։ Քրեական գործ չի արուցվել 2004 թվականին։ Փաստ է նաև, որ քրեական գործ չի արուցվել 2012 թվականին, երբ եղել է Եվրոպական դատարանի որոշում։ Ես ոնց վստահեմ հիմա…
Եվրոպական դատարանը մի քանի ամիս առաջ Հայաստանին պարտավորեցրել է 31,000 եվրոյին համարժեք փոխհատուցում վճարել Վիրաբյանին, որի նկատմամբ ոստիկանական հետապնդումը սկսվել էր Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականի պահանջով 2004-ի գարնանը ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելու ժամանակահատվածում։ Եվրոպական դատարանը եզրակացրել է, որ ոտնահարվել է Վիրաբյանի արդար դատաքննության իրավունքը և նրա նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերվել։ Եվրոպական դատարանի որոշման մեջ նշված են Վիրաբյանի վկայությունները, ըստ որոնց ոստիկանության բաժնում իրեն ծեծել են, իսկ 2 օր առաջ Երևանի ոստիկանապետ նշանակված Աշոտ Կարապետյանը մետաղյա առարկայով հարվածել է գոտկատեղից ներքև, Վիրաբյանը ամորդիների վիրահատություն էր տարել։ Խորհրդարանական լսումների ընդմիջմանը ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանին հարցրի, ինչպես կարող է հանրությունը վստահել ոստիկանությանը, որը Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնը վստահում է խոշտանգումների վերաբերյալ Եվրոպական դատարանի վճռում հիշատակված անձին։
Ես դուք հիմա դուք եք ընդունել, չգիտեմ, սա որոշ ոմից է, թե ինչ է, մեկ երկրորդը, միգուցե սա հենց կողմի ներկայացրած կարծիքն է եղել, ոչ թե սա որոշման մեջ,
չէ, որոշման մեջ արժանահավատ եւ նաեւ այդ մասին փոխհատուցում է տվել այս ցուցմունքի հիմքով։ Հիմա ինչպես կարող
եք դուք հիմա ինչ որ բան եք ցուցել, որին ես չեմ կարող հավատալ։
Այսինքն
ես չէ, տեղյակ չեմ որոշմանը, բոլոր դեպքերում կնայեմ, բայց ես ասեմ ասում Աշոտ Արապետյանը իմ գործընկերն է, ես նա շատ հարգում եմ, ես նա շատ արեստավարժ է։
Գրիշա Վիրաբյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում գնահատեց.
Ճիշտ է ասում պարոն Օսիկյանը, Աշոտ Կարապետյանը արհեստավորժ խոշտանգող է, եւ ավելի կարճ նման անձի, անկախ նրանից ոստիկանը թե ինչը, տեղը բանտն է։
Այսօրվա խորհրդարանական լսումների ժամանակ ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետի տեղակալ Կարեն Մեհրաբյանն անդրադարձավ հանրահավաքների շնորհիվ հանրության ուշադրությունը գրավող ստորաբաժանմանը, բարեկապահական ծառայությանը։
Պապազանի լազորությունների ծավալը Հովանդակազմի թվականակով ոստիկանության ամենաանգերկուն եւ համապիտանի ծառայությունն է։
Ոստիկանության ներկայացուցիչը նաեւ ասաց, թե ԵԱՀԿ-ի հետ համագործակցության հետևանքով ոստիկաններն ապահովել են հանրահավաքների ժամանակ պահանջվող վարքագ գծի 7-ից 8 ուղեցույցով, որպես հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանության գործելավոճի ամենավառ եւ ամենաթարմ օրինակ, պատգամավորները եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հիշեցրին շարանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ կապված դեպքը ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահի երթմնակալության օրը։ Տարածված տեսանյութերում երևում է, որ ոստիկաններն Արմեն Մարտիրոսյանին հարվածում են ոտքերով եւ ձեռքերով, լսում են նաեւ ոստիկանների հայհոյանքները։ Ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Արթուր Օսիկյանն ասաց, այդ կապակցությամբ քննություն է կատարվում, այսպիսով այս հարցը համարվեց փակված։ Լսումների ներկա էր նաև քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանը, նա գնահատեց ոստիկանության ջանքերը հասարակության շրջանում վստահությունը բարձրացնելու կապակցությամբ, ասաց, որ կապտուկների գնով է զգացել ոստիկանության անհամաչափ գործողությունները։
Հարսնակար ռեստորանային համալիրի դիմաց խաղաղ մոմավառության արարողության ժամանակ ինչ իրավունք ունի ոստիկանության ծառայողների միստվածված տեղալ սերական բնույթի հարյուրանքներ, որպիսի սադրի, մենք վերջերս ակցիաները ենք կազմակերպել նաև դեսպանատների առջև, մենք ընդամենը 20 ակտիվիստներով կանգնած էինք պլակատներով և հայտնում ենք մեր անհամաձայնությունը անժամկետ այդ շնորհավորանքների հետ կապված։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը հիշեցրեց ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում Վահան Խալաֆյանի սպանությունը, ավելի վաղ Երևանում տեղի էր ունեցել Լևոն Գուլյանի սպանությունը ոստիկանությունում և արձանագրեց, որ համարժեք պատիժ չեն ստացել այդ ոստիկանները։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը նույնպես ոստիկանության պատասխանատուներից մեկնաբանություններ խնդրեց տարբեր խախտումների մասին։
Ոստիկանության վարչության պետի տեղակալը իր բացատրության մեջ գրում է, որ ինքը իր ձեռքով քաղաքացու ավտոմեքենայի վրայից տարել է բանալիները և 12 ժամ հետո վերադարձրել է քաղաքացուն։ Կարող եմ ես տվյալավորի ավտոմեքենայի վրայից բանալիները տանել և չպատժվել։
Այս փաստարկներին հետևեց ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանի եզրափակիչ խոսքը։
Ավստիացնում եմ, որ իհարկե առաջին հերթին մենք կարիք ունենք առաջարկությունների, բայց մենք նաև պատրաստ ենք լսել քննադատություններ։ Միայն կարծում եմ այդ ճանապարհով թերևս կարելի է բացահայտել ճշմարտությունը, կարելի է գտնել լավ աշխատանքը, արդյունավետ աշխատանքի ճանապարհը, և մենք չենք խոշում ուղղակի միասին քննարկումներ կազմակերպել։
Խորհրդարանական լսումներ կազմակերպած պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն ամփոփեց, թե անհրաժեշտ է ձերբազատվել օրենք խախտող ոստիկանության ծառայողներից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ ունենք մի քանի ռեպորտաժ Երևանի տարբեր շրջաններից, որտեղ բնակիչներին են հանդիպում կուսակցությունների առաջատար գործիչները, բայց մի պահ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ հաշվետվություն է ներկայացրել օմբուդսմենը, ամփոփելով 5 տարվա աշխատանքը։ Նա ասել է, որ շարքային քաղաքացու իրավունքների ամենահամատարած ոտնահարումը պաշտոնյաների անուշադրությունն է անտարբերությունը։ Ղարաբաղի օմբուդսմենի համոզմամբ մարդիկ վստահում են իր ղեկավարած կառույցին, մինչդեռ շարքային քաղաքացիներից շատերը այլ կարծիք ունեն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացու իրավունքի ամենատարածված խախտումը չինովնիկների վերաբերմունքն է։ Պաշտոնյանները դեռևս քաղաքացու հետ շփման ձև չգիտեն։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Յուրի Հայրապետյանը, ամփոփելով իր գործունեության 5 տարիների արդյունքները։
Անուշադրությունն է չինովնիկի քաղաքացու նկատմամբ ցուցաբերած անուշադրությունն է իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Այս մոտեցումն է սրագիտակցությունն է գուցե մեր մոտ մի քիչ պակաս։
Հիշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշանակվել է 2008 թվականից և այս 5 տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպանին են դիմել 1500 հոգի և այդ դիմումներից 300-ի իրավունքները օմբուդսմենի կողմից վերականգնվել են, նշում է Յուրի Հայրապետյանը։ Անդրադառնալով դիմումների բովանդակությանը, օմբուդսմենը նշեց, որ դրանց գերակշիռ մասը դատական մարմինների գործունեությանն են վերաբերում։
Երկրորդ սեփականության իրավունքին վերաբերող դիմումները, ասենքը մոտ 18%։ Սոցիալական ապահովության իրավունքի հետ կապված հարցեր, աշխատանքային իրավունք, սա ամենաշատ քաղաքացիների ամենաշատ հուզող հարցերն են։
2009 թվականից Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հանդիսանում է Եվրոպայի օմբուդսմենների ինստիտուտի լիիրավ անդամ։ Յուրի Հայրապետյանի խոսքերով համագործակցությունը գնալով խորանում է, չնայած Ադրբեջանի կողմից ստեղծված խոչընդոտներին։
Ասեմ միայն, որ այն ինստիտուտի միջամտությամբ մենք նաև կապեր ենք ստեղծել այնպիսի օֆիցիալ եվրոպական մարմինների հետ, ինչպիսիք են Եվրոպայի օմբուդսմանը, Եվրոխորհուրդը, Եվրոմիությունը, այսինքն այդ մարմինների մարդու իրավունքներով պաշտպանող ստորաբաժանումները, որոնցից մենք շատ հաճախ տարբեր հրավերներ ենք ստանում տարբեր միջոցառումների մասնակցելու համար։
Եվ չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանը վստահեցնում է, որ քաղաքացիների դիմումների նվազեցումն ինչ-որտեղ համապատասխանում է Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, որ քաղաքացիները ոչ միայն տեղյակ են պաշտպանի ինստիտուտի մասին, այլ նաև վստահում են, այդուհանդերձ մեզ հետ զրուցած քաղաքացիներն այլ բան են ասում, լսենք նրանց կարծիքները։
Գիտում, վերգույցն ունի, եւ ես այդ ներկայումս է գտնվում Շուշիում։ Այն ամեն մարդու կարծիք վեր մինակ ինքը ուրա մասին խոսե, վերասմա ռուսը միլա պաստոյս ասավասամ սիբենի խվալի, պուս Շուշի խվալատ։
Հայերակը Ղարաբաղում մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին։
Դե որոշ չափ վերացական վերտուվա, բայց մանրամասով շփին կարիչմես։ Ենթադրելա, տես շփ արդ չի եղել, էլի մանրամասնը ենթադրում է որ տես պիտի լինի։ Պստահ Շուշի Ղարաբաղում շուբալեշն ինչ չեմ ստամ։ Ամեն ինչ տես թվացող, երևացող բանա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հայաստանը մեկ ամսից կստանձնի Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, այդ առիթով Երևանում է Եվրոխորհրդի գլխավոր քարտուղար Թիոբորն Յագլանդը, ով այսօր արտգործ նախարարությունում Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մասնակցել է համատեղասուլիսին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը իշարասալ թեմաների խոսել է նաև Հունգարիայի հետ դիվանագիտական կապերը վերականգնելու պայմանների մասին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանը պատրաստ է վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, եթե այդ երկրի կողմից արվեն համապատասխան քայլեր։ Այսօր արտգործ նախարարությունում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդի հետ տեղի ունեցած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Այսօր վերաբերում եմ Հունգարիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, Հայաստանը միշտ պատրաստ է հարաբերությունների կարգավորմանը Հունգարիայի հետ, բայց այդ կապակցությամբ Հունգարիան պետք է համապատասխան քայլեր կատարի։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը սակայն չմանրամասնեց, թե ինչ համապատասխան քայլերի մասին է խոսքը։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած տարվա օգոստոսի 31-ին հայտարարեց Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցման մասին։ Ժամեր անց այն բանից հետո, երբ Հունգարիան Ադրբեջանին արտահանձնեց 2004-ին Բուդապեշտում հայ-սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարելու համար հունգարական դատարանի կողմից ՑՄ հազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովին։ Ինչպես հայտնի է Բաքու ժամանելուն պես, մարդասպան Սաֆարովը ներման արժանացավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հրամանով բարձրացվեց նաև Ռամիլ Սաֆարովի զինվորական կոչումը։ Լեյտենանտ Սաֆարովը միանգամից ստացավ մայորի կոչում։ Ադրբեջանական իշխանությունները բնակարան նվիրեցին մայորին, ինչպես նաև տվեցին 8 տարվա աշխատավարձը, որը նա չէր ստացել հունգարական բանտում գտնվելու պատճառով։ Հայաստանի կողմից Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցնելուց հետո Շվեյցարիան առաջարկեց իր միջնորդությունը երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Պաշտոնական Բուդապեշտը ընդունեց այդ առաջարկը, մինչդեռ Երևանից հայտարարեցին, թե միջնորդության կարիք ամենևին էլ չկա, այլ ընդամենը անհրաժեշտ են հստակ քայլեր հունգարական իշխանությունների կողմից։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Հունգարիայի արտգործնախարարությունը երկու անգամ դիմեց պաշտոնական Երևանին հարաբերությունները վերականգնելու կոչով, որոնք սակայն ոչինչի չհանգեցրեցին։ Հավելենք նաև, որ հունգարական կառավարության որոշումը Ադրբեջանին հանձնել Սաֆարովին ժամանակին սուր քննադատության արժանացավ թե Հունգարիայում, թե միջազգային հանրության կողմից։ Վերադառնանք Էդվարդ Նալբանդյանի ու Թորնբյորն Յագլանդի համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարը տեղեկացրեց, որ մոտ 1 ամսից, մայիսի 16-ին, Հայաստանը ստանձնելու է Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, և նախագահության ընթացքում Հայաստանի գերակայություններն են լինելու մարդու իրավունքները, օրենքի գերակայությունը և ժողովրդավարությունը։ Իր հերթին Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը նշեց, թե մոտ 12 տարի առաջ կազմակերպությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում շատ բարեփոխումներ են իրականացվել, եւ այն, որ Եվրոպայի խորհուրդը ուժեղացնում է իր ներկայությունը Հայաստանում, նշանակում է, որ միասին ենք աշխատում հետագա բարեփոխումների ուղղությամբ։ Յագլանդի նկատի ուներ Նալբանդյանի ու իր միջև այսօր առավոտյան ստորագրված փոխմբռնման հուշագիրը, ըստ որի Երևանում կհիմնադրվի Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ։ Ասուլիսից հետո Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին հարց ուղեցինք, թե ինչպես կարզագանքի հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստների այն քննադատությանը, թե եվրոպական տարբեր կառույցներ ներկայացնող դիտորդական առաքելությունների գնահատականը Հայաստանում տեղ գտած ընտրությունների, մասնավորապես Փետրվարի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, չեն արտացոլում իրականությունը։ Չեմ կարող մեկնաբանել դա, որովհետև մենք զեկույցներ ենք ստանում միջազգային դիտորդների կողմից, ոչ միայն Եվրոպայի խորհրդի կողմից, այլ նաև ԵԱԿԺ-ի գից ու Եվրախորհրդարանից, ու նրանք ունեն քիչ թե շատ նույն ուղղվածությունը։ Ինչն է այժմ կարևոր, մենք այստեղ Հայաստանում քննարկում ենք այն դիտարկումները, ռեկոմենդացիաները համակարգն ավելի բարելավելու համար։ Վերջում նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին այսօր ընդունել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, ավականու ընտրություններ, ապրիլի 9-ի միջադեպերը, աբխազական երկաթուղի, ինչ են անելու հայկական կոնյակի արտադրողները, երբ գա ըմպելիքի այդ անունից հրաժարվելու պահը, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական ներկայիս իրավիճակը կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ լղոզվածություն։ Երևանի ավագան ընտրություններով պայմանավորված բոլոր քաղաքական ուժերն ակտիվ են, սակայն մյուս կողմից նրանցից ոչ մեկը չի համարձակվում որևէ երկարաժամկետ առաջարկ ներկայացնել հասարակությանը։ Երևանը փոխելու և Երևանից իշխանափոխություն սկսելու մասին հայտարարությունները դեմագոգիայի ոլորտից են և բացարձակապես չեն հանդիսանում հասարակությանը ուղղված երկարաժամկետ ռազմավարական առաջարկ։ Նման հայտարարություններ և ճակերտավոր առաջարկներ հնչում են շատ վաղուց և այս ամենի արժեքը հասարակությունն այլևս շատ լավ գիտե։ Այդ առաջարկների բացակայությունը լղոզված քաղաքական դաշտի լավագույն վկայությունն է, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հրապարակ օրաթերթը զրուցել է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Հարցին, թե ապրիլի 9-ի կեսօրին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ցուցարարների նկատմամբ ոչ իրավաչափ ուժ գործադրած ոստիկաներին ինչու չեք պատժում, ոստիկանապետը պատասխանում է. «Պատժելը բարեփոխումների գլխավոր խնդիր ես չեմ համարում. Այն նաեք, շուրջ 10-12 ոստիկան մարմնական վնասվածքներ են ստացել. Վարչության պետի տեղակալը ուղղակի իմ կողքին կանգնած էր ու քարով հարվածեցին նրա գլխին. Իսկ ես տեսա նրանց մոտ հանդուրժողականություն ու կարեկցանք հասարակությունից քարնետողին. Իսկ եթե ինչ-որտեղ ինչ-որ դրվագ էլ իրավաչափ չի եղել, թողներեն ինձ, որովհետև ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան ես չեմ հասցրել անել». Ոստիկանի օրվա ձերուղերցի մեջ մի ուշագրավ արտահայտություն կար. «Մեր խոսքը գործ է»։ Կարծես կրկնել է Գագիկ Ծառուկյանի կարգախոսը։ Լրագրողի այս դիտարկմանը Գասպարյանը պատասխանում է. «Ես կարծում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանը մեր կարգախոսն է վերցրել. Այդ հարցն իրեն կտաք. Ինչու է ձեր խոսքը գործ, չէ՞ որ ոստիկանության խոսքն է գործ»։ Առավոտի հետ զրույցում Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանը, անդրադառնալով աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հնարավորությանը, նշում է. «Աբխազական երկաթուղու վերագործարկման համար նախև առաջ հարկավոր է Վրաստանի իշխանությունների քաղաքական որոշումը, քանզի այդ հարցն ուղղակիորեն առնչվում է այդ երկրի ազգային շահերի և անվտանգության հետ. Միանգամայն հասկանալի է, որ նման հարցերում կողմնորոշվելը պահանջվում է լուրջ մտորումներ, վերլուծություն և քաղաքական վճռականություն»։ Հայաստանն ամենաբարձր մակարդակում միանշանակ հայտարարել է, որ շահագրգիռ է հարցի դրական լուծմամբ։ Սա նշանակալից հայտարություն է և հստակ ազդանշան այդ հարցի հետ առնչություն ունեցող բոլոր կողմերի համար։ Անշուշտ Հայաստանի վիճակի է վրացական և ռուսական կողմերի դիրքորոշումներն այդ հարցում մերձեցնելու գործում արդյունավետ դերակատարում ունենալ, հաշվի առնելով արտաքին քաղաքականության ոլորտում մեր հավասարակ շարված գրագետ և նախաձեռնողական գործելակերպը, հասարակապես ռեգիոնալ քաղաքական հարթությունում, սակայն կոպիտ դիվանագիտական սխալ կլիներ, եթե փորձենք որևէ ձևով պարտադրել նմանաջակցություն», ասում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանը առավոտի հետ զրույցում։ Եվրամիությունը չի ասոցացնում կոնյակը վերնագիրը կրող հրապարակման մեջ, օրակարգ թերթն անդրադառնում է Եվրամիության հետ վարվող բանակցությունների շրջանակներում Հայաստանին ներկայացվող այն պահանջին, ըստ որի առաջիկա տարիներին Հայաստանի կոնյակ արտադրողները ստիպված են լինելու հրաժարվել հայկական կոնյակ բրենդից։ Թերթն այս կապակցությամբ գրում է. Եթե Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի դեպքում կոնյակ բարից հրաժարումը ցանր տնտեսական հետևանքներ չի ունենա, հայաստանյան արտադրողների համար վնասները կարող են շատ ավելի շոշափելի լինել։ Մոլդովայում անցած տարի արտադրվել էր 3 միլիոն լիտր կոնյակ, այն դեպքում, երբ Հայաստանում կոնյակի արտադրությունը կազմել է 18.5 միլիոն։ Ընդ որում ծավալի 90% արտահանվում է, ինչը գումարային արտահայտությամբ կազմում է շուրջ 100 միլիոն ամերիկյան դոլար կամ հայաստանի արտահանման մոտ 8%-ը։ Հայկական կոնյակ բրենդը բավական լայն ճանաչում ունի ԱՊՀ երկրներում։ Արտահանման 80%-ը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին, իսկ 10 տարին մեծ ժամանակահատված չէ արտաքին շուկաներում նոր անվանման առաջմղման համար, որ հայ արտադրողները վաղթեւս հրաժարվելու են հայկական կոնյակ բրենդից, պարզեր դեռ 2005 թվականից, երբ Եվրամիությունը որոշեց լրջորեն պաշտպանել աշխարհագրական անվանումների հեղինակային իրավունքը և կոնյակի նկատմամբ իրավունքները վերապահեց Ֆրանսիային։ Հաջորդած տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը և կոնյակագործներն այդպես էլ էական քայլեր չձեռնարկեցին հայկական կոնյակին զուգահեռ նոր ապրանքանիշ առաջմղելու համար, գրում է Օրակարգ թերթի տնտեսական մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Բարգավաճ Հայաստանի համայնքային այսօրվա հանդիպումներից առաջինը աչափնյակում էր ֆիզիկայի ինստիտուտի մոտ երկրորդը կենտրոնում կոնդում։ Այս հանդիպումներին հետևել է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բարգավաճ Հայաստան քաղաքական ներկայացուցիչները այսօր հանդիպում ունեցան Հալաբիա 34 շենքի եւ այդ հարակի շենքի բնակիչների հետ, ովքեր հիմնականում աշխատում են Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտում, այնուհետև հանդիպեցին կոնդի բնակիչների հետ։ Քիչ առաջ է ավարտվել կոնդի բնակիչների հետ հանդիպումը։ Փաստորեն կոնդեցիների հիմնական խնդիրը իրենց բնակարանային հարցերն են։ Նրանք ասում են, որ ժամանակին մոտ մի քանի տարի առաջ իրենց տներից դուրս հանեցին այդ տարածքները, ճանաչելով հանրային գերակշռ, ու մինչև հիմա փաստորեն կառավարությունը իրենց բնակարանով չի ապահովել եւ պնդում են, որ կամ պայմանագրեր, զորի կառավարությունը պետք է բնակարանով ապահովել, բայց այդ պարտավորությունը չի կատարել։ Վարդան Օսկանյանը եւ Նաիրա Զորաբյանը կոնդեցիներին խոստացան, որ հետամուտք կլինեն այս խնդրի լուծմանը անկախ այն հանգամանքից, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կստանձնի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը, թե չէ։ Եվ միանշանակ նշեցին, որ այստեղ կան լուծումներ, իրենք խորհրդակցել են իրենց կուսակցության ներսում եւ որոշ ժամանակաց կառաջարկեն այդ լուծումները եւ կփորձեն կոնդեցիների պահանջը բավարարել։ Իսկ Հալաբյան թաղամասում հանդիպումների ժամանակ Վարդան Օսկանյանը Հայաստանը ներկայից Հայաստանը համեմատեց խորհրդային միության հետ, նշելով, որ այն ժամանակ էլ էր մի կուսակցություն իշխում երկրում, հիմա էլ է Հայաստանը ենթարկվում մի կուսակցության իշխանության, ինչը ճիշտ չէ, ինչը լավ չէ եւ հարկավոր է դա փոխել։ Բնակիչներից մեկի այն դիտարկմանը, թե ինչու չմիացան ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի հանրահավաքներին, Վարդան Օսկանյանը իր անձնական տեսակետը արտահայտեց, ասելով, որ քանի որ իրենք նախապես հայտարարել էին, որ չեն մասնակցում նախագահական ընտրություններին եւ որևէ մեկի չեն սատարում, հետեւաբար եւ չմասնակցեցին, թեև հայտարարել են, որ իրենք ժողովրդի կողքին են։ Վարդան Օսկանյանը նաեւ նշեց, որ ամեն դեպքում հետընտրական համագործակցություն կլինի ընդդիմության հետ, դա շեշտեց նաեւ Նաիրա Զորաբյանը, կարևորելով փաստորեն ընդդիմության հետ համագործակցությունը Երևանի կառավարման գործում։
Հաղորդեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Բարև Երևան դաշինքը, որը կազմվել է ժառանգության լիդեր Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ, այսօր հանդիպումներ է անցկացնում Շենգավիթ համայնքում կամ, ինչպես հին երևանցիներ կասեն, երրորդ մասում։ Այստեղ նրանք երեք ուղություններով են գնացել, հավաքն էլ ամփոփել են Գարեգին Նժդեհի արձանի մոտ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ակտիվ քարոզարշավը բարև Երևան դաշինքը սկսեց այսօրվանից մայրաքաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում։ Բաժանված երեք խմբերի ժառանգություն կուսակցության անդամներ Ստեփան Սաֆարյանը, Անահիտ Բախշյանը եւ դաշինքի ցուցակի առաջատար Արմեն Մարտիրոսյանը երթով անցան համայնքի փողոցներով։ Քաղաքապետի թեկնածուն իր կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի օրինակով քաղաքացիներին բարևում էր ձեռքով, մտնում խանութներ, դեղատներ, գետնանցումներ, սննդի կետերի աշխատողներին էր նախընտրական բուկլետներ բաժանում։
Լավ եղեք։
Մենք անօրինական երկրում ենք ապրում, ոչ մի բան չի
ուտում։
Ապրեք։ Դե քան եք աշխատում, որ
ասում եք։ Տելեֆոնում եք։
Այո, այո, էստա, էս որ գնացին է իրանց։
Ճանաչում եք։
Այո, իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Վայ, Արմենը։
Ինչ եք իրեն նախապատում։
Որովհետև երևի ամենաարդար իրանք են։ Ամեն ինչով։
Հասինգին, ես բարի ինքնին։
Ասա սարգի դե, չէ՞ դրան, սա բոլորը իշ ուտելու եմստե։
Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր հայտարարեց, որ Դաշինքը ընտրությունների է գնում հաղթանակի, ավականիում մեծամասնություն ձևավորելու ակնկալիքով։ Ժառանգության փոխնախագահին հույս է ներշնչում Ռաֆի Հովանեսյանի ստացած քվեները նախագահական ընտրություններում։
Ինչպես փետրվարի 18-ի քաղաքացի իր իրավատիրոջ ձայնը բարձրացրեց, նույնքեր եւ մայիսի 5-ին անկախ ճնշումներին ընտրատիկաշարքի առաջարկին քաղաքացի եւս մեկ անգամ կները աշխատի իր իրավատիրոջ կարգավիճակը,
բայց հիմա անդիմությունը ավելի ներկայացված է, քան փետրվարի ընտրապայքարում է։ Սա չի վնասի Երևան Դաշնակի ձայնը։
Բացարձակ, բացարձակ, որովհետեւ քաղաքագիտական ուղղակի ավտոմատիկ ճշմարտություն է, որ ցանկացած պարագայում յուրաքանչյուր ընտրությունում որքան քաղաքացիները վստահություն տալիս տվյալ քաղաքական ուժին, գործին, դա հենց այդ քաղաքական ուժին է եւ ոչ թե մեկ այլ քաղաքական ուժին։
Ժառանգությունը մտահոգված չէ, որ այլ ընդդիմադիր կամ ինչպես Արմեն Մարտիրոսյանը ձևակերպեց, ψևդո ընդդիմադիր ուժեր են ընտրապայքար մտել, ասած բարև Երևան Դաշինքի միակ մրցակիցը իշխանությունն է։
Մենք պայքարելու ենք, որպեսզի հաղթանակ ապահովենք իհաշիվ իշխանության, եւ ընդդիմադիր հատվածում ով փորձում է շոր ընդդիմության լիդերի պայքար տանել, դա իր խնդիրն է, ինքը կարող է այդ պայքարը տանել։ Մեր պայքարը իշխանության դեմ է եւ մեծամասնություն ձևավորելու համար է, եւ ում այլևս այլ քաղաքական իրավիճակ է, եւ այս քաղաքացիները արդեն հասկացել են, թե որ քաղաքական ուժը ինչ է հետապնդում։
Հարցին, թե ընտրություններից հետո կհամագործակցի արդյոք բարև Երևան Դաշինքը ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ, Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանեց, թե դեռ պետք է հստակեցնել, որն է ընդդիմությունը։
Արդյոք ընդդիմությունը այն է, որ իշխանության դեմ է պայքարում, թե ընդդիմությունը նաե, որ ընդդիմության դեմ է պայքարում։
Երևանի ամենակարևոր խնդիրը քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուի համար քաղաքացու ազատությունն է։ Արմեն Մարտիրոսյանը նկատի ունի օրինակ ընտրակեղծիկները, որոնց մասին արդեն ահազանգեր է ստանում։
Շատ քաղաքացիներ, ովքեր այսօր այս կամ այն կերպ առնչվում են քաղաքապետարանի ենթակա ճանտակ գործող կառույցներին, իրենք անընդհատ ինչ-որ ճնշումների շրջանում են գործում։ Մանկավարժին ստիպում են, որ ձայնաբերությամբ զբաղվի, դաստիրակի ստիպում են ձայնաբերությամբ զբաղվի, համատիրության աշխատակիցը փոխարենը շենքերի շահգործման մասին մտածում է, թե ոնց ձայն բերի իշխող խոսակցության համար, ծնողներին ստիպում են, որ ամեն դասամիս 10 ծնող պետք է հավաքեն մասնակցի, դեռևս կարոզարշավը չսկսված արդեն մարզերից այդ ահազանգը կա, որ ստիպում են տարբեր պետական հիմնարկների աշխատողների Երևանում բնակող 5 իրենց հարազատի ցուցակ ներկայացնել։
Շանգավիթում երթի ավարտին 3 խմբերը միացան Գարեգին Նժդեհի հրապարակում, որտեղ էլ փոքր հավաք անցկացրին։ Անահիտ Բախշյանը իր ելույթում ընդգծում էր, որ այս ընտրությունները Ռաֆի Հովանեսյանի գլխավորած շարժման կարևոր մի հանգրվան են։
Սկսելու ենք Երևանից։ Աստված մեծ ուժ է տալու եւ իմաստություն է տալու, որպեսզի մենք այս գործը իսկապես իր արդար ավարտին հասնենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մի հատված այսօր է նշում ամանորը։ Խոսքը եզդիների մասին է։ Նրանք օրը տոնում են իրենց ավանդույթների, կանոնների համաձայն։ Իդեպ, չնայած այն բանին, որ ամանորը էին տոնում, այսօր նրանք նաև քաղաքական թեմա են արծարծել։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Քրեչարշեմ ասել եմ, մերի հատնա դարեմ ալի, մենք շնորհավորում ենք ավելի ճիշտ մեր հանգությաններին եւ հետո բոլորին։
Այսօր Հայաստանի Եզդիական համայնքը նոր տարի է նշում։ Եզդիների օրացույցով 6763-րդ տարին է։ Եթե հայերը գերեզմանատուն են գնում տոնի հաջորդ օրը, ապա եզդիները տոնի կապակցությամբ գերեզմանատուն են գնում առաջին հերթին շնորհավորելու հանգուցյալներին, այնուհետև միմյանց։ Գերեզմանատանը տոնական պատրաստություն են տեսնում, բազմատեսակ ուտելիքներ են պատրաստում, ընդվորում, կանայք ու տղամարդիկ նստում են տարբեր առանձին սեղանների շուրջ։ Տղամարդկանց հետ նստելն ամոթ է, ասում են կանայք։
Ինչու են կանայք առանձին նստում, տղամարդի առանձին։
Աման չեմ ինձ ավը տոնի։
Ուրինք համեր տոնել է։
Ուրինք մինձ ուրինք, միր ուրինք դիս։
Իսկ միայն դուք եք ամաչում, թե իրենք էլ։
Դոյները առանձին, մենձերը առանձին։
Իսկ բոլոր տոներին, թե
նայած, որ ընդհանիկը մինակը մի կորխոյրը հետ ուստեն։
Ես դիներն իրենց նոր տարին նշում են յուրաքանչյուր տարվա ապրիլի 13-ին հաջորդող չորեքշաբթի օրը։ Ես դիների ազգային միության նախագահի առաջին տեղակալ Խդր Հաջոյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ տոնը նվիրված է ես դիների գլխավոր հրեշտակապետ Մալաքե Թաուսին, Սիրամարգ հրեշտակին, ով ստեղծել է ես դիներին ու համաձայն իրենց կրոնի աստծո տեղապահն է։ Այսօրը համարվում է նաև Մալաքե Թաուսի Սուրբ Ծննդյան տոնը, դրա կապակցությամբ ձու են ներկում հիմնականում կարմիր դեղին և կանաչ գույներով, ինչպես նաև գաթա են թխում և դրա մեջ ուլունք դնում, և անվանդության համաձայն ուլունքը գտնողի համար այդ տարին հաջող է անցնում։
Այս տոնը տոնում են ոչ միայն Հայաստանաբնակ եզդիները, այլև ամբողջ աշխարհին։ Չնայած կան անձինք, ովքեր որ մոռացության են մատնում այս տոնը, սակայն այն մեր նոր տարին է, և նույնիսկ ես նաև մի բան եմ նշեմ, որ կան անձինք, ովքեր որ ասում են, թե տվյալ դեպքում սա մեր նոր տարին չէ, իրենք ուղղակի տեղեկացված չեն, իրենք ապրում են այսպես ասած դեկտեմբերի 31-ին, որը իհարկե դա քրիստոնեական տոն է։ Մենք ունենք մեր առանձին տոնը, քանի որ մեր կրոնը քրիստոնեությունը չէ, այլ արևապաշտությունը կամ շարֆադինականությունը, և մենք ունենք մեր ազգային նոր տարը։
Աշխարհի եզդիների միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը, շնորհավորելով բոլոր եզդիներին տոնի կապակցությամբ, մեզ հետ զրույցում նշեց, որ եզդիները արևապաշտ ու բարի ժողովուրդ են, ամեն օր արևը ծագելուն պես աստծուց աշխարհի 72 ազգերի համար են աղոթում, դրանից հետո նոր միայն իրենց համար։
Իհարկե կատակի կարգով եմ ասել, հումորի կարգով, հենց դրա համար էր, որ եզդիներ շուրջությունիցան պետականության մի խոսքով Հայաստանի երկերը մեր երկերն է, մեր հայրենիք է, հիմա Ռուսաստանը մեզ հետ է, հիմա Գերմանիան մեզ հետ է, հիմա Իրաքի հյուսիսային մասի եզդիները մեզ հետ են, որ այսօր տոնում են որպես նոր տարի եզդիները, Հայաստանաբնակ եզդիները բոլորը վերաճում։
Գերեզմանատանը նոր տարվա տոնակատարությանը ներկա էր նաև Զովունի համայնքի գյուղապետ Սերժիկ Ավետիսյանը, ով նշեց, որ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է և տոնի առիթն ուզում է օգտագործել եզդիներին մի խնդրանքով դիմելու նպատակով։
Ունենք նաև ուրիշ ընկերներ, որ Երևան քաղաքի հետ կապ ունեն, ես որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, ճիշտ է, քաղաքական սեղան չի, մեր տարոնը առաջարկված է նորից քաղաքապետի Եգնացու, մտնում եմ աջակցում, որ
մեր բոլոր
անձանների
Իդեպ եզդիներին իրենց տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մաղթելով, որ Հայաստանի եզդիների համար նոր տարին լինի հաջողությունների, երջանկության ու առատության տարի, և որ եզդի հայրենակիցները պահպանեն ու զարգացնեն իրենց ազգային ու մշակութային ավանդույթները։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայում քաղաքական սկանդալ է նախորդին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կալմիկիայում խստորեն քննադատել է տարբեր գերատեսչությունների աշխատանքը, իսկ այսօր վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հաշվետվություն է ներկայացրել պետական դումայում։ Ակամա թվում է, որ նախագահի երեկվա կոշտ գնահատականները հնչեցվել են օրենսդիրների ացանում այսօր որոշակի տրամադրություն ստեղծելու նպատակով։ Ռուսաստանցի մեկնաբանների մի մասը համոզված է, որ տեսագրությունը Կրեմլի թույլտվությամբ տարածվել, մի մասն էլ չի բացառում, որ դա պարզապես թուրիմացության կամ լրագրողների ինքնագործնեության հետևանք էր։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի նախագահը բարկացել է կառավարության անդամների վրա, քննադատել է նրանց և ասել, որ եթե այսպես շարունակվի, ինքը կառավարությունը պարզապես կծրի։ Սա Ռուսաստանում այսօր համար մեկ լուրն է։ Կա նույնիսկ տեսանյութ, որը հայտնվել է Life News-ի կայքում։ Այն տեսագրվել է 3 կառավարության նիստի փակ մասի ժամանակ։ Տեսահոլովակում պարզ լսվում է, որ Պուտինը ասում է. Անջատեք, խնդրում եմ տեսախցիկները, ու անցնում է կոշտ քննադատության։ Ռուսաստանի նախագահը մասնավորապես ասում է, որ կառավարությունը վատ է կատարում 2012-ին հնչեցրած իր ծրագրերը։
Всё, поверхностно дело, понимаете? Если будем работать так, то ни хрена
Շատ մակերեսային եք կատարում այդ բարդ աշխատանքը, այսպես ոչինչ չի ստացվի։ Կալմիկիայի մայրաքաղաք Գելիստայում կայացած նիստին հայտարարել է Պուտինը և հավելել, որ եթե այսպես շարունակվի, նա կծրի կառավարությունը։ Այն, որ չեն կատարվում այդ ծրագրերը, նշանակում է, որ կամ ես եմ վատ աշխատում, կամ դուք։ Ես հակված եմ մտածելու, որ դուք, ուրեմն ստիպված եմ լինելու ձեզ բոլորի հրաժեշտ տալ, սա հստակ է, թող բոլորի համար պարզ լինի այսօր ինտերնետում հայտնված տեսահոլովակում, ասում է Պուտինը։ Ընդ որում տեսահոլովակը հայտնվել է, ինչպես արդեն ասացի, Life News-ում, որի սեփականատերը Արամ Գաբրիելյանովն է, ով համարվում է Կրեմլի մարդը։ Այսինքն հենց այնպես նման ձայնագրություն չէր հայտնվի։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովը թեև արդեն ասել է, որ իրականում Պուտինի քննադատությունը հասցագրված էր ոչ թե կառավարությանը, մեջբերեն Պեսկովի խոսքերը, այլ վերաբերել է մարզերի ղեկավարների այդ վթարային շենքի մասին խոսակցությանը։ Պեսկովը Live News-ին մեղադրել է պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության մեջ, հիշեցնելով, որ Պուտինը խնդրել էր անջատել կամերաները։ Պատասխանելով Պեսկովին, Live News-ի ղեկավարն ասել է, որ տեսահոլովակը մնալու է կայքում, քանի որ սա կարևոր հարց է և տեղեկությունը բազմիցս ստուգվել է, այն համապատասխանում է իրականությանը։ Գաբրիելյանովը նույնիսկ սպառնացել է հրապարակել ամբողջ 10 րոպեանոց ձայնագրությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս նյութը հայտնվել է կայքում Մեդվեդևի պետդումայում ներկայացվելիք զեկուցից մի քանի ժամ առաջ, և ի դեպ զեկուցից հետո Սպրավեդլիվոյ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչ Նիկոլայ Լևիչովը ասել է, որ եթե իրավիճակը տնտեսությունում չփոխվի, Սպրավեդլիվոյ Ռասիա կուսակցությունը աշնանը կարող է բարձրացնել կառավարության հրաժարականի հարցը։ Քաղաքագետ Միխայել Վինագրադովը համոզված է այն փաստը, որ Պուտինի այս կոշտ քննադատությունը հայտնվել է ինտերնետում Մեդվեդևի զեկույցի օրը, վկայում է այն մասին, որ պատգամավորներին այսուհետ թույլ է տրվում քննադատել կառավարության գործնեությունը, այդ թվում նաև Մեդվեդևի գործնեությունը։ Ավելեմ նաև, որ տարբեր փորձագետներ վերջին ժամանակաշրջանում հաճախ են խոսում այն մասին, որ Պուտինը դժգոհ է Մեդվեդևի ղեկավարած կառավարության աշխատանքից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ոստոնի ահաբեկչական պայթյունների գործով դեռ նորություն չկա։ Ոստիկանները ասում են, թե որոնում են մի անձի, որին տեսել են ինչ-որ պարկերով այդ պայթյուններից որոշ ժամանակ առաջ։ Չի բացառվում, որ նա նրա հետ էլի մարդիկ են եղել։ Նախագահ Բարակ Օբաման վաղը կայցելի Բոստոն, որտեղ կմասնակցի զոհերի հոգեհանգստի առարողությանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Բոստոնում ապրիլի 15-ին մարաթոնի ժամանակ իրականացված պայթյունները հետաքննվում են որպես ահաբեկչական գործողություն։ Այս պահի վերջին նորություններից այն է, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի քննիչները պարզել են, թե ինչ սարքավորումներ են իրականացվել պայթյունները։ Ենթադրվում է, որ պայթյունները կատարվել են կացանների միջոցով, որոնք պայթեցվել են ճնշման տակ։ Կացաններից մեկը լցված է եղել մեխերով, մյուսը երկաթի այլ կտորներով։ Ամենայն հավանականությամբ դրանք պայուսակների կամ ուսապարկերի մեջ են եղել, որոնք դրվել են գետնին։ Այս մասին Associated Press-ին հայտնել է հետաքննությանը մոտ գտնվող աղբյուրը, նշելով, որ հայտնաբերված առարկաները ուղարկվել են փորձաքննության։ Իսկ մամուլի ասուլիսում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի հատուկ գործակալ Ռիկ Դիսլարյուսը ասել է, որ նեյլոնե մնացորդ է հայտնաբերվել, որը հավանաբար այն ուսապարկից կամ պայուսակից է մնացել, որտեղ տեղադրված են եղել կացանները։
Among items partially recovered are pieces of black nylon, which could be from a backpack.
Նշեմ, որ մինչ այս պահը ոչ մի կազմակերպություն չի ստանձնել պայթյունների պատասխանատվությունը, չկան կասկածյալներ, չկան ձերբակալվածներ։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ 2 տարի առաջ Ալ-Ղաիդայի Մենի կազմակերպությունը ինտերնետով տարածել էր կացաններից նման ռումբեր պատրաստելու ձևը։ Նախագահ Բարակ Օբաման իր ելույթում, իր խոսքում ասել է, որ գործը հետաքննվում է որպես ահաբեկչական գործողություն։
The FBI is investigating it as an act of terrorism. Anytime bombs are used,
բայց հետաքննությունը դեռ պատասխաններ չունի, արդյոք պայթյունները ահաբեկչական կազմակերպություն էր պլանավորել և իրականացրել, թե չարագործ անհատների կողմից կատարված գործողություն է։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ 5-7 օրը նախատեսված է Օբամայի այցելությունը Բոստոն, որտեղ նա ելույթ է ունենալու զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությանը։ Ապրիլի 15-ին տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 8-ամյա մի տղա, 29-ամյա մի կին, նրանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ էին, և Բոստոնի համալսարանի չինացի մի ուսանողուհի։ Մոտավորապես 170 տուժածներ, վիրավորներ կան, տասնյակ վիրավորները դեռ հիվանդանոցներում են մնում, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվածներից 17-ի վիճակը ծանր է գնահատվում։ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ից հետո Ամերիկայում նման հարձակում չէր եղել, լրատվամիջոցները նշում են, որ սեպտեմբերի 11-ից հետո սա երկրորդ հարվածն է Միացյալ Նահանգներին։ Աշխարհի առաջնորդները դատապարտում են Բոստոնում իրականացված հարձակումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթ մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկել է թատրոն X փառատոնը, որը կտևի մինչև մայիսի 2-ը։ Փառատոնին մասնակցում է 17 կոլեկտիվ։ Հետաքրքիր է, որ ամեն ներկայացումից հետո հենց դահլիճում սկսվում են քննարկումներ, արվեստագետները խոսում են իրենց ուզող հարցերի մասին, նշում, որ շատ մեծ է տարբերությունը մարզերի և մայրաքաղաքի պայմանների միջև, որ կան լավ ռեժիսորներ, բայց լավ դերասանների առումով վիճակը բարդ է, և իհարկե չկա փող։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։
Դեռ տարիներ առաջ մեր անվանի ռեժիսորներից Ռուբեն Բաբայանի նախաձեռնությամբ թատերական գործիչների միությանը զուգահեռ ստեղծվեց թատերական մեկ այլ միություն՝ ազգային թատերական ստեղծագործական միավորումը, որը բազմաթիվ ուշագրավ նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, և դրանց շարքում հենց թատրոն X խորագրով ամենամյա արդեն ավանդական դարձած թատերական փառատոնն է, որն այս տարի անց է կացվում արդեն 6-րդ անգամ, ապրիլի 10-ից մինչև մայիսի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Փառատոնի կազմակերպիչները նպատակ ունեն յուրաքանչյուր տարի ամփոփել, իմի բերել թատերական աշխարհի ձեռքբերումներն ու բացթողումները, խոսել հայ ժամանակակից թատրոնի հիմնախնդիրների մասին և գտնել դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Այս փառատոնն ուշագրավ է և առանձնանում է մյուս թատերական փառատոներից նրանով, որ յուրաքանչյուր ներկայացումից ամչապես հետո տեղի են ունենում բաց քննարկումներ, որոնց կարող է մասնակցել յուրաքանչյուր ոք, թե հանդիսատեսը, թե թատերագետները, և անկեղծորեն արտահայտել իր կարծիքը տվյալ բեմադրության մասին։ Եվ այս քննարկումների հիման վրա էլ թատերական գործիչներն ավելի ստույգ և հիմնավորված կարող են ձևակերպել թատրոնի հիմնախնդիրները։ Բայց ավելի լավ է լսենք իրենց, փառատոնի կազմակերպիչներին։ Ռուբեն Բաբայանն օրինակ ասում է, որ այս փառատոն կարելի կոչել նաև թատրոն լաբորատորիա, որտեղ լայն քննարկումների արդյունքում վեր է հանվում ի վերջո, թե ինչ ներկայացումներ է ուզում դիտել այսօր մեր հանդիսատեսը, որքանով է թատրոնների խաղացանկը ժամանակակից խնդիրների անդրադառնում, և այլն, և այլն։ Այսօր, որպես թատրոնի հիմնախնդիրներից կարևորագույնը, Ռուբեն Բաբայանն առանձնացնում է լավ դերասանական կադրերի պակասը։
Ես կարծում եմ, որ դերասանական դպրոցը, դերասանական կատարողական արվեստը այսօրվա Հայաստանի թատերական կյանքում պահավոր կարող է։ Երբ մենք համեմատում ենք դերասաններին, ունենք ռուսական թատրոններ կամ եվրոպական, մենք տեսնում ենք ահավոր մեծ տարբերություն։ Մենք դոփում ենք տեղում, ինչպես լուծել այդ հարցը, կարծում սկզբից պետք է նախևառաջ պրոբլեմը բարձրացնել։
Թատերագետ Լևոն Մութավյանն էլ շեշտում է.
Հանգիստ բարձերի վրա թիկնտված թատրոններն ապրում էին։ Փառատոնը հասկացրեց, որ կա պահանջ խոսելու, գնահատելու, արժևորելու, նաև հուշելու հիմնական ուղիները։ Հենց սա հնարավորություն տվեց գնահատելու, համախմբելու, միավորելու են հիմնախնդիրները, որոնք այսօր մեր թատերական ընթացքի, ասեմ, և խանգարող, և օգնող հանգամանքներ։ Առաջին հերթին խաղացանք։ Մենք կարողացանք տեսնել, նկատել, խորանալ այն երևույթի մեջ, որը կոչվում է խաղացանկային սխալ քաղաքականություն։ Թատրոնների չատերը չունեն խաղացանկային ծրագիր, թատրոնների չատերը չունեն գաղափարախոսություն, ավելին հենց վերցնենք մայրաքաղաքի 4 թատրոնում միաժամանակ նույն պիեսն է բեմադրվում, այն է ոչ արժեքավոր պիես։
Լևոն Մութացյանն առանձնացնում է նաև ռեժիսուրայի հարցը, հատկապես երիտասարդ ռեժիսորների գրագիտության խնդիրը, մասնագիտական պատրաստվածության խնդիրը։ Այս հարցը խթանելու համար հենց փառատոնի կազմակերպիչների ջանքերով սկսել է գործել երիտասարդ ռեժիսորների աջակցության ծրագիրը։ Թատերագետ Արա Խզմալյանի խոսքով,
գիտեք, որ արդեն երկրորդ անգամ են իրականացնում են երիտասարդ բեմադրիչների աջակցման ծրագիրը։ Ես միշտ նշել եմ, որ այս մոդելը երբ մշակույթի նախարարությունը միջնորդման հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորում է այս կամ այն բեմադրական հայտը, սա շատ հրաշալի եւ արդյունավետ իսկապես մի մեխանիզմ է։
Հավելենք, որ փառատոնին այս տարի մասնակցում է 17 թատերախումբ ոչ միայն մայրաքաղաքից, նաեւ մարզերում է տեղի ունենում այս փառատոնը, եւ ինչպես նշում են կազմակերպիչները, մարզերում տարեց տարի նկատելի է հանդիսատեսի առավել մասնակցությունը ոչ միայն ներկայացումներին, այլև քննարկումներին։ Լևոն Մութաֆյանի խոսքով,
ասել որ հատկապես մարզերում նկատվում է հանդիսատեսի հոսքը դեպի թատրոն, այսինքն կապը աստիճանաբար ձևավորվում է։ Նաև մենք վերև հանեցինք, տեսանք, նշմարեցինք ուրիշ խնդիր՝ ազգային թատրոնի եւ ժամանակակից, այսպես ասենք, համաշխարհային թատրոնի միջեւ կապի խզվածությունը, տարանջատվածությունը։ Հայ թատրոնը հայտնվել էր մեկուսացված մի դաշտում, ինտեգրման գործընթացները չափազանց քիչ էին, դա նույնպես հուշեց նախարարությանը ազգային թատերական ստեղծագործական միավորմանը քայլեր ձեռնարկելու, ահալուծելու նաև այդ խնդիրը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։